إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد ورك إذا عاد إسلامها الفرقان dowladda Itoobiya ayaa wadankeeda ugu yeertay madaxda maamul goboleedyada ka jira qaybo ka mid ah Soomaaliya xilli uu xumaaday xiriirka kala dhaxeeya dowladda federaalka tiro dad ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Mooyaale ee ka tirsan dhulka Soomaalida laga heesto aqoonyahan ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyay inuu horar ku yahay khayraadka ummadda Islaamka babna ku hayo hantida wadanka dad ayaa ku dhintay dibad bax ballaaran oo loogu soo horjeeday gabar lagu afduubtay dalka Itoobiya shacabka Itoobiya oo lagu deegaameeyay sanadihii la soo dhaafay magaalada Garoowe ayaa bilaabay inay halka isaga tagaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa la kulmay dhigiisa wadanka Eritrea iyadoo wili uu madmadu ka dhex jiro Eritrea iyo Itoobiya booliska dalka Uganda ayaa dhaawacay hoggaamiyaha mucaaradka dalkaas ee laf dhungashay ku noqday Yoweri Museveni qodobada wararka ugu dooroon ayaa inta ahaayeen waxa dhigaysan doontaan iyagoo dhamaystiran
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
maan taa arbaa taariikhdana ay tahay 10/3 1446 waafaqsanna 4/9/2024 ku soo dhawaada warkii oo dhan dawladda Itoobiya ayaa wadankeeda ugu yeertay madaxda maamul goboleedyada ka jira qaybo ka mid ah Soomaaliya xilli uu xumaaday xiriirka kala dhaxeeya dawladda federaalka warkaasi Zakariya Umar ayaa soo jeedinaya
dawladda xabashida Itoobiya ayaa markii 2 toddobaadkan gudahiisa waxa ay fariin u soo dirtay madaxweynaha maamulka Puntland isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana dambalkan lagu wargeliyay madaxweyne Dani inuu yimaado magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyadoo fariintan lagu yeeray madaxweynaha maamulka Puntland ay si toos ah uga soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaana dadka qaar ee u dhondolola siyaasadda maamuladan shisheeyaha uu ka hirgeliyay wadanka ayaa waxa ay tilmaamayaan in Dani uu si degdeg ah ku aqbali doono fariintan uga timid magaalada Addis Ababa maadaama uu maamulkiisa xiriir toos ah la leeyahay dawladda xabashida oo kulankan degdeg ah ay loogu yeeray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu imanayaa iyadoo ay taagan tahay xiisadda ka dhalatay imaashiyaha ciidamada Masar ee la sheegay inay garab siinayaan dawladda federaalka arrintaas oo ay si weyn uga soo horjeesatay dawladda xabashida isla markaana ay ku raaceen qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalka waxaa sidoo kale uu ku soo aadayaa kulankan degdeg ah ee loogu yeeray madaxweynaha maamulka Puntland xilli dad badan oo Itoobiyaan ah oo ku sugnaa magaalada Garoowe la qorsheynayay in dib loogu celiyo dalkooda si kastaba ha ahaatee waxay arrintan dawladda federaalka ku furaysaa walwal hor leh maadaama ay horay ula safteen dawladda xabashida Itoobiya maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ahaa maamulada ugu muhiimsan ee dawladda federaalka ay ku tashanaysay
tiro dad ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Mooyaale ee ka tirsan dhulka Soomaalida laga heesto sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Cabdalla Muqtar
tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helay weeraro lagu qaaday baabuur ka baxay magaalada Mooyaale ee ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee Kenya gumeysato weerarkan ayaa ku dhintay 2 qof halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen waxaana la sheegayaa inay ka dambeeyeen koox hubaysan oo aan heebtooda ilaa iyo hadda aan la garan labada ruux ee geeriyooday ayaa midkood dhaawac u dhintay maadaama dhaawacyada dadka soo gaaray ay ahaayeen kuwa halis ah weerarka ugu xoogan waxaa lala beegsaday gaari bas ah oo gaadiidka wadada marayay ugu horreeyay waxaana keligiisa ku dhintay 2 qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa halka 4 kalena ay dhaawacyo soo gaareen gaadiidka kale ee la weeraray oo ka dambeeyay baskan waxaa ku dhaawacmay 1 ruux gaarigan baska ah ayaa waxa uu u socday sida la sheegayo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya weerarkan ayaa waxa uu dhacay 12:00 habeennimo ee habeen hore dhulka Soomaaliyeed ee NFD ayna gumaysato dawladda Kenya ayaa waxa marar badan ka dhacay dilal iyo afduubyo loo geystay dadka ku dhaqan halkaasi وحنا دعدو ينكن أي إيمان يان تضباد يؤون كديب مركي إسمامو الكامر سبيد لغو ديلي تضبقوف
أكو يهان أيام مدحوينها دولادة فضرالك كو إيديي إنو هر كو يهي خيراتك أمد إسلامك بابنو كو هايو هانتيد ودنك تفاصيلكو أدن وركاسي عبد الفتح فارح أياسو قد بنيا
aqoonyahan Cabdi Salaam Ismaaciilo kuna loo damada Yurub ta ayaa madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ku tilmaamay in dhibaato ku haya umada Soomaaliyeed ayna tahay in la iska qabto aqoonyahanku wuxuu sheegay in Xasan Sheekh uu boob ku hayo hantida iyo qeyraadka umada dhanka kalena wuxuu ku eedeeyay inuu sabab u noqday in ciidankiisu ay ku leedaan dagaaladii uu ku cilaamiyay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
hadimad وين بامارت حسن ومدى الصومالية وقضي قرنك الصومالية وحبا هيا إنا إفاكتف إمديات لإن حسن لقفت اللو بايا بدحوينيهم بينو لانا ورينك مدحوين أردت كنو مدحوينو إياها ورينك محانوين بوبابايا خيرات كاني بوبابايا العك تاني بوبابايا وحوال بوبابايا حسن مالين تبين شري الله تنكرو عيدنا والترين لبا اللودي بي وبشارك تلفنك وقودعو بلوال بشاني الله تنكي ذا إياه اللودي بي ما انت يمساك النول بير هولك الدولة ما انت يمساك وشرا ما قرنك رول لكن وحد يروي وحد يروي كان يدرنا هدو كلا دير لها ريارين هذا ديها معيل بان قبلها تقال بان قلي نابي ورديال بان شباب الله ديال نابي مركز ميل علاقة مركز هو بريسك هل كاس السيال كم بالله وقصو بحي وسراكيل وبضن وصوال والبالة انت كل مكارتين دل الله ينبيك كلا يا عين ما حاسو هري دور سيال كونو ميلها كان دلالك وصدح صدح بروتشوسي بما تحسن اوشوكتاه
aqoonyahanada ayaa sheegay inay la yaaban yihiin siyaasadda Xasan Sheekh oo ay ku asteeyeen mid qariiban oo aqligu diidayo iyo boobka ay ku hayaan qeyraadka wadanka madaxweynaha dawladda federaalka ayaa shirkado iyo wadamo kala duwan u saxiixay qeyraadka wadanka iyadoo uusan soo bandhigin hadii ay jiraan dano muuqda oo Soomaalida ugu jirta heshiisyadaasi walaa culimo badan iyagoo dhanka diinta eegaya ay sheegayaan in Xasan Sheekh iyo dawladdiisa aanay sharciyad u haysan inay ummad hoggaamiyaan isla markaana heshiis galaan
dad ayaa ku dhintay dibad bax ballaaran oo loogu soo horjeedo gabar lagu afduubtay dalka Itoobiya waa kan Cali Aadan
dalka Itoobiya waxa ka dhacay dil loo geystay dibad baxyaal ka soo horjeeday afduub loo geystay gabar yar gabadhan ayaa la sheegay in muddo 4 maalin ah ay u afduubneed koox burcad ah oo dambeynna meedkeeda ay ku soo tuureen agagaarka guri ay leeyihiin qoyska gabadha dadka shacabka ah ee banaabaxayay waxa rasaas oo dadka qaaday ciidamada Itoobiya waxaana ku dhintay 3 qof oo rayid ah rasaasta ay fureen ciidamada Itoobiya falkan ka dhacay magaalada Gondar ee gobolka Ahmarada ee dhaca wqooyiga dalka Itoobiya ayaa waxa ka arooday falka ay geysteen ciidamada Itoobiya bulshada ku dhaqan gobolka dalka Itoobiya ayaa waxa ku badan afduubku loo geysto bulshada mana jirto dowlad la xisaabtanta burcada afduubku geysato ee ka jirta dalkaasi
shacabka Itoobiya oo lagu deegaameenayay sanadihii la soo dhaafay magaalada Garoobe ayaa bilaabay inay halkaas iga tagaan warbixinta warkaasi Cabdiraxmaan Badr ayaa soo jeedinaya
magaalada Garoobe ee xarunta gobolka Nugaal waxaa si xidhiidh ah uga baxaya shacab badan oo Itoobiyaan ah oo muddo halkaas ku sugnaa kuwaas oo muuqda dad si walaaca ah loogu deegaameenaya dhulkaas kadib markay soo muuqatay dadka Soomaaliyeed la soo bixin dareen carar leh oo ka dhana xabashida kaasoo ka dhashay damaca badda ee Soomaaliya ayaa wixii xabashadu u muuqdaan kuwa istusaya in shacabkooda uusan ammaan ku haysan wadanka maamul goboleedyadana aysan awood u lahayn inay ilaaliyaan dadka Itoobiyaanka ee jooga Garoowe ayaa maalin walba toban toban uga baxa halkaas warar hoos waan helayna ayaa sheegaya in dowladdoodu ay ku amartay in halkaasi ka soo guuraan waxaana maamulka Puntland lagu amray inay soo ambabixiyaan dadkaasi oo ay gaadiid soo saaraan gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Abshir Qanqa ayaa sheegay in dadka Itoobiyaanka looga saarayo magaalada nadaafad darayaan shuxumay bulshadu ku soo kordhiyeen isagoo isku muujinayeen go'aankan yahay mid maamulka ka soo baxay Itoobiyaan badan oo shacab ba ayaa sidoo kale dhooban magaalooyinka Boosaaso Caabud Waaq iyo kuwa kale
madaxweynaha dawladda federaalka ayaa la kulmay dhigiisa wadanka Eritrea iyadoo uu weli madmadow ka dhex jiro Eritrea Itoobiya warkaasi Cabdi Samad ayaa inoo haya
isagoo qoslayo oo gacmaha ku dhigan madaxweynaha dalka Eritrea ayaa la soo sawiray waxaana Xasan Yaasiyaas ay ka wada hadleen arrimo la xiriira iskaashiga sida laga soo xigtay madaxtooyada Muqdisho Xasan Sheekh ayaa la sheegay in madaxweynaha Eritrea uu ka codsaday inuu taageero dowladdiisa uu ku jirto xaalad kala guur ah una baahan cid ka caawisa waxay ugu yeereen la dagaalanka argagixisada Xasan Sheekh ayaa dalka Shiinaha uga qayb galay shir u dhexeeya xukuumadda Beijing iyo madaxda wadamada Afrika kaas oo xoogiisu ku qotomo waa shirke dhaqaalaha وحانا وحسن فرصدا كقبقالك الشركة وقفا إذي استي لكولان كمدحوينها إريتريا إنكستو إريتريا أي سياسة دهان اسكو دعسيهين إتوبيا هدنا كومكال سولة دولودة فدرالك إني تهي مدع داود إتوبيا كلاكا شنكرت حكومة دا أسمرا وحانا اللو أركا إني تهي بتساعد والبئيس بدالي كرتقو أنقل مدحظة إتوبيا حسن شيخ ايا لوغادي ان مدحيلات كيسي هور او تغي مغالا جيجيغا هال كاسن او كغدا واقاي ان دولك الصومالي قلبيد ايتوبيا لا دهي هادان وحو شيغا يا ان ايتوبيا اي سشرع درقه صومالي دولوغا هيساتو ارنتان او موقت سيدا اي سياسيين بدن شيغا يان ان او كومارين هبابين ايو شعبك صومالياد
warkaan waxaad kala socotaan idaacad al furqaan ugu dambeyntii booliska dalka uganda ayaa dhaawacay hoggaamiyaha mucaaradka dalkaas ee laf dhungashay ku noqday yuweere musafani mubaarak umar ayaa warkaasi ka waramaya
warka soo baxay mucaaradka dalka uganda ayaa lagu sheegay in ciidamada booliska ee dalkaasi dhaawac u geysteen hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi bob win muqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu arkay hoggaamiyaha mucaaradka dalka uganda oo dhaawaca isla markaana qeylinaya kadib markay ciidamada booliska dalkaasi ay xabad kaga dhufteen lugta xilli iskahorimaad u dhexeeyey taageerayaasha mucaaradka iyo booliiska dalkaasi warka soo baxay mucaaradka uganda ayaa lagu sheegay in ciidamada ay isku dayeen inay qaarijiyaan hoggaamiyahooda balse ay dhaawac u geysteen iyagoona arrintaas cambaareeyey dowladda uganda ayaa dhowr jeer hore waxay xarig u geysatay hoggaamiyaha mucaaradka dalka uganda tanina waa tallaabo ka dhan ah mucaaradka kasoo horjeeda xukuumadda dalkaasi muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dalka uganda ka soconayay barnaamijyo waaweyn oo ay dhigayeen axsaabta mucaaradka dalkaasi kuwaasi oo loogu soo horjeedo xukunka militari ee dalkaasi ka jira ee uu hoggaamiyo madaxweynaha dalkaasi baadiriga Yoweri Museveni
guud ahaan warkii Al Furqaan waa nageynta.